Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi Nisə Hacıyevadır. Short qalmaqalı halına toxunmaq istəyərdim. Cəmiyyətdə geyim kodeksi. Geyim kodekslərinin mövcud olduğunu bilirik. Lakin insanların gündəlik həyatda geyimə qarışması. Buna münasibətiniz nədir?
Əslində, insanların gündəlik həyatda geyimlərini seçmək azadlıqları var və bu müxtəlif tip geyimlər ola bilər. Hicab da ola bilər, şortik da ola bilər və yaxud hər hansı bir yerin dress kodu olarsa, misal üçün, nəyən restoranlar, kafələr ola bilər ki, onlar hətta dəniz kənarında yerləşsələr bilər, misal üçün, ola kiməli ilə bıraxmırlar. Yəni, belə bir qayda yoxdursa və həmin İctimai yerdə müəyyən bir geyim qaydası yoxdursa, həmin insan istədiyi geyimdə həmin yerə daxil ola bilər.
Məsələn, bunun tərsi olsa, kiminsə xoşuna gəlmədiyi kişiyə və qadın geyimini tənqid etsə, mən burada mühafizəkar geyim tərzini nəzərdə tuturam. Buna reaksiya verilərmi sizcə?
Əslində, bilirsiniz nəcədir? Bu reaksiya məsələsi ondan dolayı yaranıb ki, yəni bu artıq bir neçə dəfədir ki, təkrarlanır. Baxmayaraq ki, misal üçün, kimisə kişilərdə də geyimi kimisə xoşuna gəlməyə bilər və yaxud qadınların hər hansı bir geyimi xoşuna gəlməyə bilər. Lakin bu yaxınlarda bir qızı cırıq cins geydiyi üçün ona döymüşdülər. Ondan qabaq bir neçə hal belə baş verib ki, qadınlar daima geyindiklərinə görə, nəsə geyindiklərinə görə, davranışlarına görə itham olunurlar. Bu reaksiya da artıq bir partlayış şeydir. Yəni, daima kişilərin diktəsi və yaxud başqa bir qadınların özlərinin də diktəsi altında yaşamaq, davranmaq, geyinmək və bundan gələn bir etiraz idi. Açıq, mən düşünürəm ki, orada məsələ şortikdə deyildi. Yəni, burada artıq qadınlar kimisə diktəsi altında yaşamaqdan yorulublar. Onlara İstər hicab olsun, istər şortik olsun, qısa olsun, şalvar olsun, ətək olsun. Yəni, fərq nə geyinmələri deyil, onları nə geyinmələrini seçməkdə diktə etmələr, kişilərin diktə etməsidir. Qadınlar da bəzən bunu edir. Mən bunu açığa biraz Stockholm sindromu adlandırıram. Çünki qadınlar özləri də fərqində deyirlər ki, həmin o baskın altındadırlar və düşünürlər ki, yəni, orada misal üçün həmin videoda müdaxilə edilən yaşlı qadın öz yaşından istifadə edib ortanı sakitləşdirmək əvəzinə kişinin tərəfini tutur və qadını susturmağa çalışır. Və biz artıq uzun müddətdir ki, qadınları susturmağa çalışan bir cəmiyyətdə yaşamağa məcburuq və bunun etirazı, bunun nəticəsi idi ki, bu məsələ bu qədər ses aldı.
Siz susturmaq dediniz, amma orada susturmaqdan daha çox zorakılığa əl atılırdı. Belə insanlar ümumiyyətlə məsuliyyətə cəlb edilirmi?
Əsas ki, olsun ki, edilmir. Çünki əgər insanlar sistemi güvənsələr, misal üçün, məhkəmə hakimiyyətinə güvənsələr, bu məsələlər baş verməz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinə güvənməmək bir problemi var. Polisə güvənməmək problemi var. Əgər kimsə bilsə ki, hər an ən son nöqtədə məhkəmədə o ədaləti bərqərar edəcəksə, o artıq həm öz davranışına idarə edər, həm başqasının ona qarşı olan hər hansı bir haqsızlığına görə müəyyən tədbirlər görür. Lakin bizim cəmiyyətdə insanlar bilir ki, yəni məhkəmə olsun, polis olsun, bu və də vəziyyətdə ədaləti tapa bilməyəcəklər. Bu bir növ belə dərəbəyli baş verir. Yəni, istər haqqını pozan insanda artıq, kimisə haqqını pozan insanda bundan rahatdır. Özünü müdafiə edən insanda öz acizliyinin fərqindədir. Yəni, onun qadının orada agresiv reaksiyası da bundan dolayıdır. Yəni, başqa bir vəziyyətdə, məhkəmənin işlədiyi bir vəziyyətdə, polisin öz rolunu icra elədiyi bir vəziyyətdə o qadın o da heç bir şey deməyərək sadəcə həmin insanı onun haqqına girdiyi üçün, ona zorakılıq törətdiyi üçün məhkəməyə verə bilərdi.
İnsanların ən adi hüquqlarının qorunması demokratiyanın təməlidir. Avropaya inteqrasiya iddiasında olan Azərbaycan cəmiyyətində bu kimi hallara yol verilməsi ziddiyyət təşkil etmirmi?
Ziddiyyət təşkil edir təbii ki, amma həqiqətən də burada hər şey siyasi iradədən asılıdır. Yəni, həqiqətən mi biz dövlət olaraq Avropa inteqrasiya olmaq istəyirik. Yəni məsələ xalqdan fərdlərin buna baxış açısı deyil. Dövlət olaraq biz Avropa inteqrasiya olmaq istəyirsə, ilk öncə məhkəmə sistemi düzəlməlidir. Məhkəmə sistemi düzəldikdən sonra artıq biz deyə bilərik ki, aha, demokratiyanın qoruyucusu məhkəmədir.
Bəs cəmiyyət?
Mən cəmiyyətin çoxluğunun hər bir halda sistemlə işləyəcəyini düşünürəm. Yaxşı və yaxud pis cəmiyyətlər yoxdur. Mədəni və yaxud mədəniyyətsiz cəmiyyətlər yoxdur. Qanlar, genlər və yaxud hansısa bir başqa bir şeylə keçən fərqlilər deyil. Sadəcə işləyən mexanizmlər var və işləməyən mexanizmlər var. İşləyən mexanizmlər cəmiyyətin fərqli, bütün fərqlilikləri, bütün fərqli düşüncələri, fərqli fikirləri bir yerdə yaşamağa, bir yerdə işləməyə kömək edir. Hər kəsin şəxsi fikri var. Bu da mühafizəkar fikirli insanlar ola bilər, dindar fikirli insanlar ola bilər, dindar olmayan fikirli insanlar ola bilər. Lakin ölkədəki bir bu mexanizmlərin işləməməsi problemi var. İkinci də təsirsizlik problemi də var. Məsəl üçün, insanlar anlaya bilmirlər ki, əslində biz dünyavi ölkəyimiz, müsəlman ölkəsi deyilik. İttihamlara baxanda çox insan biz müsəlmanıq deyil. Halbuki ən adi bir şey deyirəm, yəni konstitusiyanı açıb oxusalar görəcəklər ki, biz əslində müsəlman ölkəsi deyilik. Çoxluq xalq olaraq müsəlman ola bilər, amma burada fərqli dinlər yaşayır, fərqli millətlər yaşayır və bu insanların hamısının öz mədəniyyətini qoruyub saxlamaq, öz davranış, istədiyi kimi davranmaq haqqını tənzimləyən dövlət olmalıdır. Dövlət buna etməsə artıq insanlar bir-birinin təbii ki, haqqına girəcək.